mon père.
Riigihanke tulemusel on selgunud Eesti abivajajatele tänavu jagatava Euroopa Liidu toiduabi toodete tarnija, kaupade kogused ning sortiment. 21 heategevusorganisatsiooni kaudu läheb tasuta jagamisele ligi 3237 tonni kuivaineid ja 394 000 liitrit toiduõli. 31. augustiks peab olema tarnitud 699 tonni makarone, 330 tonni neljavilja helbeid, 693 tonni nisujahu, 419 tonni riisi, 369 tonni mannat, 222 tonni tatart, 506 tonni suhkrut ning 394 000 liitrit rapsiõli. Aasta-aastalt on kasvanud nii toiduabi kogused, neid vahendavate organisatsioonide arv kui ka abisaajate hulk. 2013. aasta toiduabi saamiseks esitasid heategevusorganisatsioonid põllumajandusregistrite ja informatsiooniametisse taotlused juba mullu kevadel. Toiduaineid taotleti ligi 4,95 miljoni euro väärtuses, kuid Euroopa Komisjon eraldas Eestile toiduabi jaoks 273 miljonit eurot. Seega tuli korrigeerida nii sortimenti kui koguseid. Sellest hoolimata on tänavune toiduabi kogus taas rekordiline, nagu ka planeeritud abisaajate hulk, umbes 140 000 inimest. Möödunud aastal jagati Eestis Euroopa Liidu toiduabina 2570 tonni kuivaineid ja 591 000 liitrit rapsiõli ligikaudu 120 000 inimesele. Toiduabi on õigus saada neil, kes vastavad sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud toimetulekutoetuse saamise tingimustele. Kui jaotatavast kogusest kõigile soovijatele ei jagu, siis eelistatakse üksikvanematega peresid, vähemalt neljalapselisi peresid ning puudega inimesi. Euroopa Liidu toiduabi enim puudust kannatavatele inimestele on Euroopa Liidu üks turukorraldus meetmetest. Abivajajateni jõudev kaup on värske ja kvaliteetne, kaubad vastu võtnud organisatsioonidel tuleb tagada toodete nõuete kohane käitlemine ning säilimine. Eesti osaleb Euroopa Liidu toiduabi programmis 2006. aastast ja täpsem informatsioon programmi toiduabi koguste ja jagamistingimuste kohta on saadaval põllumajandusregistrite ja informatsiooniameti koduleheküljelt. Saate teemad. Eesti Maaülikoolis toimus rahvusvaheline konverents, kus käsitleti teemasid, millega tegeldakse Eesti Maaülikooli Tehnika Instituudis. AHA-keskuses toimus seminar, mis oli pühendatud kliimamuutuste mõju arvestamisele veemajanduskavade koostamisel. Mina olen Hillar Peets. Maapäev. Eesti Maaülikoolis toimus rahvusvaheline konverents ja teemaks oli taastuv ja bioenergeetika, põllumajandusmasinate ja agrotehnoloogia küsimused, tootmistehnika, ergonoomika ja nii edasi. No see on niivõrd lai valdkond, et kuidas nüüd siis saab kokku võtta ühte sellist kahte päeva, et midagi üldse kommenteerida, sest tehnika valdkond on loomulikult ju tavalise inimesele nii keeruline ja keerulisem kui meditsiin muidugi veel. Margus Arak on Eesti Maaülikooli Tehnika Instituudi direktor. Kas on võimalik ühte intervjuusse üldse selle kahe päeva kohta tuua mingisugust selgust?
No siis peaks intervjuu kaks päeva pikk olema. Aga kui nüüd tõsiselt rääkida, siis ega selle kahe päevaga kõiki nende valdkondade teemasid käsitleda loomulikult ei ole võimalik. Et räägitakse spetsiifiliselt oma uuringutest, mis need teadlased, kes sellel konverentsil osalesid, viimase aasta pooleteise jooksul on läbi viinud või ellu viinud, nii et jah, kindlasti kogu ülevaadet tehnikast, tehnoloogiast nendes valdkondades ei suudetud anda, aga spetsiaalsetele küsimustele keskenduti siin päris põhjalikult.
No masinetega on ju niimoodi, et nad tulevad kaugelt maalt ja on kõik väga kaasaegsel tasemel, mida Maaülikoolil siin siis nüüd kaasa rääkida veel on. Tükk on valmis tehtud ja hakkaga kasutama.
Jaa, ei päris traktoreid ja suuri põllumajandusmasinaid ja haakeriistu meie siin ei projekteeri. Küll, kui me nüüd maalikooli nii-öelda õppeprotsessi kontekstis räägime, siis meie ülesanne on õpetada üliõpilasi neid kasutama, see läbi saagikust, tehnoloogiat parendada ja efektiivistada. Aga siin on omad nüansid, kus meie teadlased ja tudengidki suudavad kaasa rääkida. Küll kas mõne põllundusmasina mingisuguste nüansside parendamises, ka mootorite parendamises, räägiti siin erinevate biokütuste, nii biodiisli kui bioetanooli kasutamisest juba olemas olevates mootorites ja seda on võimalik teha sõltuvalt tüübist, kas väiksemate või suuremate ümberehitustega, nii et on maaülikoolil ka lisada nendele suurtele siia oma väike panus.
No kui selle kütuse juurde tagasi tulla, siis maaülikoolil tegelikult on tehtud üks uurimus selles valdkonnas, kui mitte rohkem. Et no kuidas siis nüüd on, kui palju see taastuv energeetika siis no ütleme osa nii-öelda sõidukitesse siis veel ilusal päeval satub?
No eile sinine unistus on, et see võiks kõik kunagi olla taastuvatest allikatest pärit. Kas ja millal me sinna jõuame ja millal tehnoloogia sinna nii jõuab, millal meie mõttemaailm sinna nii jõuab, et me võib-olla peame kas hakkama rohkem maksma tänasega võrreldes või oma tarbimisharjumusi muutma. Milliseks see kujuneb, eks siin on mitmeid nüansse. Täna esimese põlvkonna, kui me räägime bioetanoolist, selle üks kõige suurem puudus on see, et tema tooraine on sama, mis toidu või sööda tootmise juures ja seda see ei ole täna ühiskonnale inimkonnale vastuvõetav. Me täna tegeletakse juba põhiliselt teise ja kolmanda põlvkonna kütuste tootmisega, kus siis tooraineks on kõik need, mis kas toidu või sööda tootmisest üle jäävad. Nii et kui siin suudetakse luua läbimurre või teha läbimurre nendest tehnoloogiates, siis aega siin prognoosida on võib-olla keeruline, aga see ei ole sadade, see on aastate paari-kolme aasta küsimus. Vähemalt täna me arvame niimoodi.
No energeetika on, no ütleme, kui me räägime siin hüdroenergia kasutamise võimalustest, siis Eestil on muidugi üsna vähe šanss, aga ma räägin nagu põhimõttest, et siis võib hakata siin teatud keskkonnaküsimustega tegelema, et ei olegi asi nii lihtne võib-olla. Sama on, me räägime siin ju tuuleenergiast, et no kui lihtne või kuivõrd võimalik siis ikkagi on siin, te ju enne ka ütlesite, et no, tulevikus põhimõtteliselt nagu peaks olema avaramaid perspektiive taastuvenergeetika kasutamises, aga kuivõrd lihtne ikka on siit nendest tegelikest oludest nüüd läbi trügida niimoodi, et me ikkagi reaalselt saame siis kasutada taastuvat energiat?
Eks me peame oma mõttemaailmaga väga paljuski või paljudes küsimustes muutma, kas see on hea või halb. See on jällegi nii-öelda arutelu ja otsustamise küsimus, võtame kas või näiteks tuulikud, jah, nad toodavad meile elektrit või elektroenergiat taastuvast energiaallikast tuulest, aga nad tekitavad meile visuaalset müra, nad tekitavad meile helimüra, mõjuvad või avaldavad mõju lindudele, loomadele, nii et need on kõik aspektid, mis tuleb arvesse võtta ja selline tasakaal leida nii-öelda positiivsete ja negatiivsete aspektide juures.
No Eesti Maaülikoolil on tegelikult tugev koolkond, mis puudutab selliseid farmihoonete ehitamisi, aga no, need on väga aktuaalsed teemad, nüüd ju kõik tahavad omale uusi farme saada. Ehitatakse valmis, tore on vaadata küll, et üks robot saidab ühtepidi ja teine teeb teistpidi tööd ära, aga siis selgub, et midagi on nüüd valesti selle farmi, ütleme siis kliima suhtes või ütleme mingi tervise suhtes, et see peaks olema küll nüüd niisugune teema, mis nagu kohalikul tasandil peaks olema ju võimalik soovitustena niimoodi anda, et teadlased ütlevad, ehitajad teevad ja farmi omanik on siis lõpuks võimus, et nüüd on ta saanud tõepoolest selle kaasaegse hoone, farmi hoone.
Ja ideaalist ta täpselt niimoodi ongi, aga elus, nagu Tootski ütles, et kui veeretama hakkad, siis alles näed, et eks see elus on täpselt samamoodi, et kui see reaalne maja, farm või laudahoone on valmis ehitatud küll nende mudelite ja arvutuste järgi, siis mudelid on alati mingisuguse üldistusega ja mingisuguse lihtsustusastmega. Nii et reaalne elu, me küll püüdleme sinna poole, et need mudelid alati võimalikult parimad oleksid, aga 100%-liselt nad tõenäoliselt ei suuda kunagi kirjeldada seda, mis tegelikult toimub.
No teil oli siin väga selline rahvusvaheline seltskond, öelda siit, et Itaalia ja nii edasi, aga siin on toodud ära ka Moldova ja Venemaa. Kuidas kogemuste vahetamine, kas õnnestus üldse nagu mingil määral ka saada teada nende seisukohti või olid nad rohkem nagu kuuleja rollis? Ma mõtlen näiteks just nüüd siis, kui Venemaast rääkida.
Venemaalt, kui konkreetselt Venemaast rääkida, siis meil oli Peterburi Mäeinstituudi professor Vjatšeslav Maksarov siin, kes esindab tootmistehnika või masinehitusvaldkonda, nii et tema on meil siin ka varasemalt külalisprofessorina tööl olnud ja ta on meile tuttav mees nii oma teadmiste tegemiste kui ka teadusliku aktiivsuse poolest, aga ei küsimused reaalteaduste ja inseneri valdkonnas õnneks ei sõltu riigikorrast inimestest, et need mured ja probleemid on küll oma nüanssidega, aga laias laastus samad sõltumata riigist.
No Venemaa on ju tegelikult, kui nüüd tulla nende farmide juurde, siis üritanud ju teha siin vähemalt meie läheduses küll väga kaasaegseid ja suuri komplekse, mida siin Eesti poolt on käidud uudistamas ja leitud, et oi-oi, et neil on ikka väga vahvasti juba läinud. Et, no, kui võtta nüüd veel mingit kogemust teie külalistelt, oli mingi üllatus ka?
Ja kui farmidest juurde veel korra tagasi tulla, siis jah, meil on võibolla õnnestunud suuremal määral oma farme renoveerida kui me idapoolsetel naabritel, aga nende edusammud selles vallas asuvad või on ka päris suured, nii et need küll nad meile järele jõuavad. Aga ei kontakt minu arvates teadlaste vahel oli hea sõltumata rahvusest ja konkreetsest teemast, mida keegi esitas, et oli siin küsimusi, kus arutelu läks päris huvitavaks, alati ei mahtunud, aga ajalimiidi tõttu sektsioonitöö raamides jätkus siin koridoris ja ka õhtul vabamas vestluses, nii et teadlased on selline rahvas, kes saavad üksteisega päris hästi kontakti.
Tasub teada. Tasub teada.
Tartus toimus seminar, mis oli pühendatud kliimamuutuste mõju arvestamisele veemajanduskavade koostamisel kuni 2020. Aastani ja seminarel tutvustati 2012. Aastal Keskkonnaministeeriumi tellimusel Eesti Maaülikoolis valminud aruannet kliimamuutuste mõju veeökosüsteemidele ning põhjaveele Eestis ja sellest tulenevad veeseireprogrammi võimalikud arengusuunad. Ning Euroopa Liidu 7. raamprogrammi projekti Refresh, siis ära seletatult kohastumuslikud strateegiad kliimamuutuste mõju leevendamiseks Euroopa magevee ökosüsteemidele tulemusi, mis toetavad kliimamuutuste arvestamist uuenevates veemajanduskavades. Peter Nõgeson, Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja Keskkonnainstituudi limnoloogia jaama juhtteadur. Me oleme olnud ju rõõmsad selle üle, et me põllumajanduslikus mõttes tulevikus vedetakse, et meil on selline rikkam piirkond, et meil on sooja, meil on vett. Et kuidas nagu teie vaatevinklist need väljavaated paistavad?
Soojemaks tõenäoliselt jah, võib minna, aga soojemaks lähevad eelkõige talved. Suve temperatuuri tõus on palju väiksem ennustuste järgi. Ja mis puutub sademetesse, siis siin on see ennustus üsna ebakindel, et erinevad mudelid näitavad osa tõusu ja osa langust, aga teatud määral selline ühine arvamus on, et talviste sademete hulk võiks suureneda ja suvistama väheneda. Nii et see ka selline põuaoht ka ikkagi suureneb.
Ma lugesin talvel ühte prognoosi, milles väideti, et tegelikult üsna suurt mõju avaldab see, kus poolt puhub tuul ja tuleb välja, et aastate jooksul ta võib puhkuda ühelt poolt ja no vähemalt seal väideti. Ja et noh, toimub nagu mingisugune sesoonsus tegelikult, et, no, et kliima mingi aeg on ühtemoodi ja siis on teistmoodi. Et, no, et, mis meil siis mõjutab seda kliimat?
Tuuli kujundavad ikkagi sellised suured atmosfääri tsirkulatsioonid. Ja tõesti praegu on teatud mõttes tuulte selline valitsev suund on natukene muutunud ja pöördunud rohkem läänekaarde või õieti edelasse, nii et see ütleme, meretõus ja ülevõjutused Pärnus on läinud tõsisemaks just selle tõttu, et ta paisutab seal vee üles.
Aga mida meile siis nii-öelda tuleviku mõttes see teadmine, mis meil praegu on või need prognoosid, mida kavandatakse, et mida see siis näitab?
Võiks öelda niimoodi, et midagi väga tõsist meil karta ei ole, eriti mis puutub selliseid keskmisi näitajaid, sest nende muutused, ütleme keskmine temperatuur või keskmine sademete hulk, need ikkagi on väikesed ja võiks öelda mitte tunnetatavad, vähemalt lähematel aastakümnetel. Mingil määral võivad suureneda äärmused, see tähendab, tormisus võib mingil määral kasvada, võib-olla vihmahoogude intensiivsus, võib-olla põudade pikkus. Ja tõenäoliselt üks kõige selliseid tundlikumaid näitajaid on meie veekogude jääkate, mis muutub ebastabiilsemaks. Jõgedelt võib ta üleüldse kaduda, tähendab jõed võivad jääda aastaringselt jäävabaks. Ja üks tundlikuma jääkattega veekogusid on Peipsi järv, kus praeguste temperatuuritrendide jätkumisel võiks ennustada, et ütleme 30 aasta pärast on jääkatte keskmiselt poole lühem kui praegu.
No ühest küljest võib arvata, et nad on väga hea ju siis, kui ei ole nii külme jää, nii paks ei ole siin selle talve põhjalgi tuli välja, et mitmed väiksemad järved sattusid ohtu, noh, teada on ju, et Võrtsjärv on ju ka üsna madal järv, aga Peipsi puhul tähendab siis ka see, et Peipsi kalavarud perspektiiv elab siis üle ühe suurema muudatuse.
Kalavarudele see võib-olla palju ei mõju. Mõjub küll sellistele harrastuspüüdjatele, kes talvel väga armastavad Peipsi peal õngitsemas käia. Neil jääb see hooaeg tunduvalt lühemaks ja muutub see tegevus ka ohtlikumaks, nii et meie päästjatel võib tööd juurde tulla.
Aga kas siis Peipsi jääb veel rääbise järveks?
Rääbisega on asi üsna tõsine. Rääbise saagid on juba praegu langenud alla tööndusliku piiri ja siin arvatakse, et kliima võib olla üks tegureid, miks see nii on läinud, sest see ei ole mitte ainult Eestis, vaid ka Soomes on sarnaseid kogemusi. Kui palju see Peipsi jäälude muutus nüüd kalastikku mõjutab, on suhteliselt raske öelda. Jõgedes jääkatte lühenemine kindlasti jõgede olukorda parandab, sest ei ole karta sellist hapniku puuduse teket jää all.
Aga nüüd, kui siin vihja oli sellele, et Võrtsjärv on ju ka üsna madal, kas see vee toite reservuaar, mis temal seal ümber on, kas see saab siis piisavalt sademeid ja tuleb Võrtsjärve nii palju vett juurde, et kumba pidi ta jookseb siis kevadel Emajõgi välja?
No Emajõgi kipub ikka igal vee rohkema kevadel tagasi pöörduma Võrtsjärve, sellepärast, et sealt varsti pärast väljavoolu Võrtsjärvest tuleb sisse Pedja, õigemini seal kannab ta nime Pede. See on Pedja ja Põltsama ühendatud jõgi, mis on kevadeti suhteliselt vee rohke ja paisutab vee seal liitumiskohas nii üles, et osa hakkab tagasi Võrtsjärve poolema. See võib, kindlasti see muster võib säilida. Ja Võrtsjärves ei ole ka see jääolude muutus nii drastiline. Selle ajal, kui ta Peipsil, ütleme, samades tingimustes, kui ta Peipsil väheneks poole võrra, lüheneks ta Võrtsjärvel on 20%. Peipsi on palju tundlikum, Peipsi jääolud on palju tundlikumad, sest ta on suurema soojusmahtuvusega järv, seetõttu ta sügisel külmub hiljem. Ja kuna ta on nii suur, siis tuuled pääsevad jälle kevadel jääd kergemini lõhkuma. Ja Peipsil on alati palju jääpragusid ja jää kipub siis kuhjuma kallastele. Nii et selline suurem tundlikkus on selgelt näha.
Kas Eestis võib tulla ka selline küsimus kõne alla, kas meil jätkub puhast vett?
Ei, seda muret ma ei näe. Me oleme veerikkas piirkonnas, meie sademete hulgas ei ole suuri muutus ette näha. Võivad olla sellised üksikud perioodid, suviti ütleme põuaperioodid, kui kasutatakse palju vett põllumajanduses näiteks niisutamiseks. Siis võib põhjamee tase langeda, mõned kaevud kuivaks jääda ja nii edasi. Aga eks seda ole ka varem olnud. Siin koosolekul sai ka tutvustatud Euroopa projekti Refresh tulemusi. See on üks projekt, mille eesmärk on aidata siis veemajandajaid tulevikus kliimamuutustega toime tulla, anda nõu selleks. Siin tuli välja üks selline huvitav aspekt, mis võib-olla paljudele oli üllatav, et mitte kliimamõju ise, see otsene mõju veekogudele, ei ole suur oht, vaid pigem inimeste püüd kohastuda kliimamõjuga või kohaneda kliimamõjuga, näiteks tõesti põllumajanduses suurendades veevõttu, et kasta oma kultuure või selleks, et rajada veehoidlaid, kas siis hüdroenergia saamiseks või veevarude säilitamiseks. Et nende mõju, see on siis kaudne mõju, veekogude elustikule ja veekvaliteedi võib olla oluliselt suurem.
Aga tundub, et meid see ikka nii väga veel ei ohusta?
Meid ei ohusta kuigi oluliselt, sest me oleme täiesti selles mõttes õnnelikus piirkonnas. Me oleme sellises piirkonnas, mida võiks öelda, see on nagu kaalu keskpunkt või kiige keskpunkt. Et põhja poole on muutused ühtepidi ja lõuna poole teistpidi ja me jääme sinna null joone peale paljudes asjades kaasa arvatud siis ka sademete muutus. Et on selge, et lõuna pool, eriti näiteks Vahemere maades, kliima muutub palju kuivemaks ja kuumemaks ja seal on tõesti sellised kõrbestumise nähtused, veekogude veehulgad langevad, veetasemed langevad, vooluhulgad langevad, osa jõgesid jääb kuivaks, nii et seal on muutused suured.
Esialgu on võrdlemisi keeruline hinnata. Teadlaste väidete, et atmosfääris oleva süsihappe gaasi hulk on esmakordselt inimkonna ajaloos tõusnud üle 400 osakese miljoni kohta. Niimoodi teatasid Ameerika Ühendriikide vaatlejad reedel viidatas sellele, et kliima soojenemine on enneolematu tasemeni jõudnud. Õhumõõtmiste tulemused kajastavad tingimusi Vaikse ookeani kohal ja neid andmeid peetakse veel esialgseteks, teatas Ameerika Ühendriikide riikliku ookeani ja atmosfääri ameti esindaja. Eraldi vaatlustega tegelev Skripsi Okeanograafi instituut ei ole veel sama näitu saanud. Viimane 9. maist pärit näit oli natukene alla 400 osakese miljoni kohta. Nii et ma ei ole sellist süsihappegaasi taset näinud miljoneid aastaid, ütleb Bob Ward Londoni majanduskooli Granthami kliimamuutuste uurimise instituudist. Ja ta ütles, et me loome eelajaloolise kliima, kus inimühiskonda ähvardavad tohutud ja potentsiaalsed katastroofilised ohud. Aga loodame parimat. Üle öö on kõik loodus roheliseks läinud. Kevadine vihmasabin on olnud väga turgutav ja kui siin eelmistel aastatel on viljakasvatajad tundnud rõõmu, et teravilja hind on tõusnud, no siin on olnud ikkagi turukorralduslikult eelkõige neile soodne aeg, siis sellel aastal prognoositakse taas, et teravilja saak tuleb hea, aga loomulikult neile, kes tarbivad teravilja, see eelmise aasta hinnatõus küll ei olnud meelepärane. Ja siin on muidugi raskesse olukorda sattunud seakasvatajad. Söödateravilja kiiresti kasvanud hind on pannud nad raskesse olukorda, tõdeti põllumajandusministeeriumis toimunud ümarlaual. Seakasvatussektor ja riik otsivad koos võimalusi olukorra leevendamiseks. Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ütles, et teravilja hind on viimastel aastatel olnud kiires tõusus, kuid sealiha tootjate väljamüügi hind pole sellele järele jõudnud. Eesti seakasvatajad on seepärast sattunud raskesse majanduslikku olukorda. Ja ümarlaual püütigi seakasvatajate muresid kaardistada, et riigil oleks omalt poolt võimalik hakata otsima võimalusi sektori olukorra leevendamiseks. Eesti seakasvatajatel on majanduslikult olnud rasket just paar viimast aastat. Näiteks söödaodra hind on tõusnud 162 eurolt tonni eest 2011. aasta alguses 202 euroni tänavu jaanuaris. Ministri sõnul on Baltimaade seakasvatajate olukorra muutnud keeruliseks ka Venemaa mullun otsus keelustada elusloomade sisse vedu Euroopa Liidust, millega sulgus Eesti seakasvatajate jaoks oluline turg. Aga mida iga Eesti inimene saab teha, on muidugi kodumaise sealiha eelistamine, ütles Helir-Valdor Seeder. Põllumajandusministeeriumis toimunud ümarlaual osalesid Eesti põllumajandustootjate esindusorganisatsioonide ja suuremate seakasvatajate esindajad. ja Veterinaar- ning Toiduamet annab teada, et esmaspäevast alustatakse kevadist rebaste ja kährikute suukaudset marutaudi vastast vaktsineerimist Läti ja Vene piiriga külgnevatel aladel. Vaktsineerimine viiakse läbi 20-40 kilomeetri ulatuses Läti piirist, 50 kilomeetri ulatuses Venemaa maispiirist ning 30 kilomeetri ulatuses Narva jõest. Vaktsiini külvamist alustatakse Ida-Virumaast, jätkatakse Eesti-Vene maismaapiiril Kagu- ja Lõuna-Eestis ning seejärel liigutakse edasi pikki Eesti-Läti piiri ning suunaga idast läände kuni Pärnu laheni. Rebaste ja kährikute suukaudseks vaktsineerimises kasutatakse peibutussöötasid, mille kalajahust massi sisse on peidetud kapseldatud marutaudi vedel vaktsiin. Peibutussööda pinnal on hoiatuskleebis ja vaktsiinisöötade külvamist tehakse väike lennukitega, külvamist ei teostata linnade, asulate, teede ning veekogude kohal. Ja nagu ikka, kui vaktsineerimise ajal leitakse vaktsiinipala, tuleb jätta see puutumatult leiukohta. Juhul, kui esineb reaalne oht, et vaktsiinipala võivad selle asukoha tõttu leida lapsed või koduloomad, tuleb vaktsiinipala ümberpaigutamisel kanda kummi kindaid. Kui peibutussöödas sisalduv vaktsiin on sattunud värskele haavale, silma või suhu, tuleb piirkonda pesta rohke veega. Ja vajadusel pöörduda perearsti poole. Vaktsineerimise toimumise ajal ning järgneval paaril päeval tuleb koerad ja kassid hoida sisehoovides. Marutaud on kahjuks loomade ja inimeste ägeda kujuline närvisüsteemi kahjustav viirushaigus, mis lõpeb alati surmaga. Ning Veterinaar- ja Toiduamet tuletab meelde, et loomaomanik on kohustatud jälgima, et tema kassil ja koeral oleks regulaarselt teostatud marutaudi vastane vaktsineerimine. Seni läbi viidud vaktsineerimisprogramm on edukalt oma eesmärki täitnud ning kuna viimase 2 aasta jooksul pole Eestis marutaudi diagnoositud, kuulutas Eesti end selle aasta aprillis ametlikult marutaudi vabaks. Selleks, et nakatunud riikidest pärinevate rebaste ja kährikute vahendusel marutaud uuesti Eesti riike ei tungiks, jätkatakse vaktsineerimist puhvertsoonis, mille laiuseks on kuni 50 kilomeetrit riigipiirist. Marutaudi metsloomade suukaudne vaktsineerimine kestab kuni 21. maini.